halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19-ka 25-ka mitirban hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha Jaanuari waa 4 sanadkan 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Cumar Xasan Axmed.
iyada lambar laba suuqii ee buugtii ay copyrightka ilaalinaynin xuquuqdii qofkii daabacay oo iska koobiyeysanayaan suuqa gelinayaan nuxurkii buugii kulli la wada dilayo waa caqabada ugu badnaa ee aan la kulmay. Waa on kaniya jaba weliba.
taas waxay ahayd Sucuudi Daahir Diriye oo ah qoraa da'yar oo ka waramaysa dhibaatooyinka haysta dadka wax qora. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan cisbitaalka magaalada Buuleberde oo adeeg muhiima u ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas. 60 qof oo Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalkaasi Masar. madaxweyne Barack Obama oo ku celceliyay muhiimadda ay leedahay xakamaynta hubka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran muddo ka yar hal maalin uun gudahooda kadib markii ay dad cadhooday dilkii uu u geystay Sacuudigu wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimr al-Nimr ay galeen safaaradda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya Caadil Al-Jubeyr ayaa ku dhawaaqay in muddo 8 saacadood gudahooga ay kaga baxaan Sacuudi Carabiya diblomaasiyiinta dalka Iran. waxaana warfadiyeenada u sheegay in Sacuudigu aanu u ogolaanaynin dowladda Iran in ay quursato ammaanka dalka Sacuudi Carabiya. hadalkaas ayaa sii kululeeyay ismaandhaafkii siyaasadeed ee kolka horeba dhexyaalay labada wadan, kuwaas oo shalay qadhaadhaaday kadib markii ay dowladda Sacuudigu ku dhawaaqday in ay dishay wadaadkii Shiicada ahaa ee hormoodka u ahaa mudaaharaadyo badan oo ka dhacay dalkaasi Sacuudiga. dhinaca kalena hadalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegaya in uu Maraykanku sii wadi doono baaq uu ugu yeedhay madaxda gobolka Bariga Dhexe in ay qaadaan tallaabo ay ku dejinayaan xaaladda cakiran ee haatan taagan. warku waxaa intaasi raaciyay maamulka madaxweyne Barack Obama in uu aaminsan yahay xaaladda in lagu xallin karayo wadahadallo toos ah iyo diblomaasiyad.
5 qof oo markaasi isku soo xiray waxyaabaha qarxa kana tirsanaa maleeshiyaadka ISIS ayaa weerar ku qaaday xarun fariisan u ahayd ciidamada Ciraaq oo ku taala waqooyiga Baqdaad axaddii shalay. weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 12 ka mid ah ciidamada ammaanka, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. 2 ka mid ah dadkii waxyaabaha qarxa watay gaarigoodan ay ku xirnaayeen isla waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay albaabka galbeed ee xerada lagu magacaabay Speicher oo horey ay u deganaayeen ciidamada Maraykanka, waxaana saldhigani uu ku yaalaa banaanka magaalada ay suniyiintu ku xoogan yihiin ee Tikrit. 3 kale ayaa iyaguna isku qarxiyay gudaha xarunta maleeshiyaadka ISIS oo gacanta ku haya qaybo ka mid a dalka Ciraaq, ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ay ogeyd isla markaana ay weli baadhayso muuqaal shalay la soo la baahiyay oo ay kooxda IS ku soo bandhigtay iyada oo dilaysa 5 qof oo ay ku tilmaamtay inay ahaayeen basaasiin gudaha Suuriya uga soo basaasayay Ingiriiska. dadkaas ayaa waxaa ka mid ah nin iyo wiil yar oo ku hadlayay lahjada afka Ingiriiska. fideogaas oo 7 daqiiqo dhererkiisu yahay ayaa waxaa lagu soo bandhigay ninkaas oo la shaqeynaya IS ta inuu ahaa basaas diinta qaatay si ay ugu hirgasho inuu wax u soo basaaso Ingiriiska, kadibna waxa ay ninkaasi kooxda Daacish ka gooyeen ku toogteen madaxa. mid ka mid ah maleeshiyaadka Daacish oo hadalkaasi ka hadlayay waa fiidiyooga muuqaalka ah ayaa sheegay in ay tallaabadaasi tahay fariin loo dirayo ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron, waxaana ku tilmaamay inuu ku soo duulay oo uu weerar ku soo qaaday jabhada Daacish ee ka howlgasha Ciraaq iyo Suuriya. ninkaasi hadlayay ayaa ku hanjabay in ay maalin maalmaha ka mid ah weerari doonaan dalka Ingiriiska isla markaana ay halkaas ka hirgelin doonaan shariicada diinta Islaamka.
koox maleeshiyaad hubeysan ayaa la wareegay xarun ay leedahay dowladda dhexe ee Maraykanka oo ku taala meel baadiye ah duleedka gobolka Eragon ee dalka Maraykanka. kooxdan ayaa jabsatay xarun lagu xanaaneeyo duurjoogta oo markaasi waa durjoogta soo barakacda sabtidii kadib markii ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalo u dhow goobtan oo lagu magacaabo Panis taasi oo ay dadka ku diidanayeen xarig markaasi lagu sameyn lahaa laba qof oo beerali ah oo deegaanka laga yaqaan oo lagu helay horay in ay dab u qabadsiiyeen dhul ay dawladdu leedahay dhowr sano ka hor labadan qof oo ahaa wiil iyo aabihii ayaa wax yar uun u xirnaa dembigii loo haystay balse xaakimka ayaa amray in xarigooda uu aad u yaraa oo dib loo soo xiro si ay 4 sano ugu yaraan xabsiga ugu jiraan taasoo bilaabanaysa saakay oo Isniin ah
dadka ku hawlan qorista buugaagta ayaa xilligan haysan suuq wanaagsan oo lagaga iibsado buugaagta ay soo saaraan qaar kamid ah qorayaasha Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda VOA da ayaa sheegay in dadku xilligan aysan ba aqrisan buugaagta afka Soomaaliga taasina ay sabab u tahay in aan waxba laga iibsanin maadaama dadku ay door bidayaan afafka shisheeye waxaana ay sheegayaan in taasi ay keentay in aan waxba la qorinba hadaba warbixinta murtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed okay
dadka shiila maskaxdooda ee ku hoolan qorista buugaagta ayaa xilligan haysan suuq wanaagsan oo looga iibsado buugaagta ay aqliga maalkaba ay geliyaan maadaama dadku aysan gadanin buugaagta hadaba maxay tahay caqabadaha ay qabaan waxaan su'aashaasi weydiiyay qoraa Cabdul Qadir Nuur Xuseen Maax
waxa weeyaan anaga dadkeena wax qor hadaynu nahay dhibaato weyn baan dadka Soomaaliyeed ku qabnaa dadka Soomaaliyeed dhibaatadan ku qabna waxa weeye buug baad fikiraysaa ciwaankii waxaad raadinaysaa casharadii waxaad raadinaysaa sawiradii waxaad raadinaysaa wax alle iyo wixii buuga qiimo uu ku lahaan lahaa kadib qalin iyo warqad baad qaadanaysaa waad qoraysaa markaad qorto ayaa haddana kombiyuutar gelinaysaa markaad kombiyuutar gelisaad soo saartaad haddana markiiba sidii ilmo dhashay oo kale looma gardaadiyo buuga waa la dhigaa haddana waqtiga iyo wacyiga iyo caqliga kordhaya waxaad shalayta buuga aad ku qortay baad berri markaad akhriso aad dib ugu noqonaysaa buugu waa in sidaas oo kale waqti u qaataayo lagu noqnoqdaa buugii markuu miro dhal noqdo ee la daabacay ee suuqa u yimaado cid ka iibsanaysaa mal dhibaatada horta suuqa intaanu iman ka horeyso cid kuu daabacaysa mal
Suudi Daahir Deeriye waa qoraa daayar sanadkii hore waxay qortay buugeedii ugu horeeyay ee waad guuleysan kartaa waxa sax caqabad ay ka soo wajahday suuqa buugaagta sidee u sheegtay VOA
caqabadaha aan la kulmay waxa kamid ah iyadoo koow aan la iibsaneynin iyadoo lambar 2 suuqii ee buugti ay copyright ka ilaalinaynin xuquuqdi qofki daabacay oo iska koobiyeysanayaan suuqa gelinayaan ee nuxurki buugii kulli la wada dilay waa caqabada ugu badnaa aan la kulmay waa on kaniye jawaab waliba
Cabdullaahi Maxamed Sheego waa qoraa ka soo shaqeeya wasaaradda warfaafinta dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu sheegayaa sababaha keena in dadku aysan aqrin afka Soomaaliga buugtan aysan iibsan
tada ugu badan hadda ka hor imaanaysa afka waxay tahay afkii af hadda ee dawladda ma aha af ee shaqo lagu helayo ma aha dhalinyarada hadda wax bartaan inta badan waxay wax u bartaan afay ku shaqeystaan bay rabaan markay wax bartaan afafka hadda inta badan ku urdayaan oo raadinayaan waa qofkii markuu waxbarashada dhameeyo ama waalidka ama ilmaha waxay ku fikirayaan ilmahaana markay waxbarashada dhameeyaan inay shaqeeyaan wax soo celiyaan
marka afka hadda shaqo laguma
helo afkii shaqo laguma helo dhibaatooyinka haysta ku mid yahay
Cabdullaahi Sheego wuxuu soo saaray dhawaan laba buug balse ma isla helin suuq wanaagsan sida uu sharaxayo
aanu laba buug baan hadda qoray buug cadadkiisii koowaad iyo cadadkiisii labaad afka hooyo uu yili baa la yiraahdaa qaybta horeeto ilaa 200 baan ka soo saarnay wax badan oo la iibsaday ma ay jirin laakiin qaybo badan dad dhalinyaro oo u baahan inay akhristaan ayaa fursad u helay akhristaan
Axmed Maxamuud Ciiso waa tafatiraha wargeyska Xamar waana qoraaga buuggii aan baxay ee Gool sanadkii 1981 buuggaasi waxaa kala wareegay madbacadii qaranka oo badisay waxaana lacagta buugga uu ku iibsaday uu kala baxay guriga uu hadda degan yahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 1981 waxaan qoray buug la yiraahdo Gool ay ku qoreen 120 ciyaartoy buuggaas waxaa iga iibsaday wakaaladda madbacada qaranka waxaa la daabacay ilaa 2500 oo nuqul baa laga daabacay aniga lacagtii laga siiyey aan ka gatay aan ka qaatay malbacada qaranka guriga maanta aan 35 sano deganahay ayaan buuggaas ka dhistay oo ribax ka helay buuggaas aan qoray sportiga ah waxaana ku qoraa 120 ciyaartoy oo maanta 35 kamid ay dhinteen sida Faarax Sindiko iyo Nuur Jeenyo iyo wixii lamid Allah u naxariistay
qoraamaha ayaa u sheegay VOA-da sheekadan tusaalaha u ah buugaagta in aan la iibsan
waxa dhacday buug baan daabacay ku dhintay lacagta aniga bixiyay si walba yeelay waxaan u qaybiyay buugshoobyada ku yaal Muqdisho dagaalla iska dhacay waan iska tagay lacag layma siin ugu 6 sano 7 sano kadib anoo meel iska maray nin baa iga dabaqaylay waan u soo jeestay markaasuu soo maaxmayn haa buugaag bari 30 mil oo adii dhiibtay hee 20 baan ka iibiyey 20 kalena way ku yaalaan ma diga soo doonan waa 7 sano kadib
Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington Cisbitaalka Buulaburdo oo markii ugu horeysay dib loo hulgeliyay tan iyo markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya ayaa dadka deegaanka waxay aad u soo dhaweynayaan dib u hulgalka cisbitaalkaasi dhawaan ayaa waxa halkaasii booqday wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane warbixintan ayuu nooga soo diray
in shaqada cisbitaalka ay dib u bilaabato ayaa waxay ku timid iskaashi dhinacyo badan sida uu VOA u sheegay Dr. Cabdiraxmaan Muuse Bulaale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Djibouti ee ku sugan Buulaburte
waxaan isku daynay in aan dhaqtarka dib u hoolgelino dhaqtarkaasi siyaabo dad kala duwan ba ka qayb qaatay anagu amisoomahan waxa ka qayb qaadanay hil walaal dayactirkii iyo dawooyinkiisi dhaqtarkaas walaalaheena jaaliyada reer Hiiraan khaas ahaan reer Buulaburte iyakuna qalabkii sareerihii iyo furaashyadii iyo iyakuna keeneen kadib walaalaheen magaalada caafimaadka ku haysta goobaha ganacsiga ayaa xiriir la sameeyay iyo walatashi si magaaladaasi bagaadan Buulaburte ay qaybtooda uga qayb qaadan lahaayeen si dadka magaalada ku nool ay ugu daween lahaayeen lacag la'aan oo saacado iyaga ka tirsan waqtigooda ay u soo gelin lahaayeen dhaqtarka walaalaheen anagu aqbaleen anagu waafaqeen iyakoo meherada leh oo farmashiye leh oo bukaankaas meeshiisa ku daweysan karayo iyo dadnimadiisi wadadnimadiisi uu yimid dhaqtarka oo waqtigiisa ku bixiya
intii aanan dib loo furin isbitaalka dadka magaalada ayaa waxay qabeen cabsi ku aadan halka ay dawo iyo daryeelba ka helayaan marka ay bukoodaan isbitaalka Buulaburte oo muddo 5 bilood laga joogo markii dib loo furay ayaa waxa uu qaabilay bukaanno tiradoodu ay gaarayso 264 bukaan ah sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Yusuf Isaaq Muumin Xagar
waxaan qabanay bukaan kaas bukaan socod dhan 220 qof kuwaas oo inta badan jiifan oo bukaan socodaha waxa kale oo qabanay 26 oo ku dhashay meeshan wax nool ay wax dhintaba ku dhashay laba kiis oo wax ka qabayeen waajista kii labaas kiis waxay ahaayeen laba islaamood oo umulay oo ayaga kalasmiyo ay ku soo boodiyay carabka calaajinayo ay macnaha ay wax ka qabayeen oo iska gudbinay dadka inta badan lacag ma haystaan waa dad colaad badan Soomaaliye waa dad labada dhinac ka xiran marka waxa lacag ma haystaan culays badan ka marka siimada duusan dhax ku dhiman wuxuu tagaa asagoo culayskiisu jiro waxa lacag ma qaataan nadaafada iyo shaqaalaha waa isla mid waa voluntary aan ku shaqeynaa ilaa dowlad ama waxyaaban anagana taa kulay ka imaana waa shaqeynaa voluntary aan ku shaqeynaa ilaa 5 bilood
Haboon Maxamuud Axmed waxay ka mid tahay howlwadeenada isbitaalka waxay ka mahadcelisay taageerada ay jaaliyada reer Hiiraan ka geysteen dib hawlgelinta isbitaalka degmada
runtii degmada baahi aad u weyn ayay u qabtay caafimaadka dadkaas waxa leenahay intay degmada u qabteen in la eg Ilaahay ayagana hasiyo meel kasta ay joogan jaaliyad waxay noo qabteen qalab ayan laala qalab kasto istaalka hadda ugu jeedinay indhihiina ayaga noo keenay sariirihii bukaanka oo ku jiifanayay qalabkii umulisada saaladii oo qalliinka lagu fulihayay joodariyal kuraas enokeni shibar waxay keenay qalab alaala qalabkii baahideena daboolayay istaalka waxay keenay gaari ambalaas ah oo qofka markay foolahays islaanta bukaanka gurigeeda ugu doono oo istaalka noogu la keeno ee markay dhasho maamada iyo cunugeeda hadana lagu laawo gurigeeda lagu geeyo
haweenka magaalada ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in dib uu u hol bilaabo isbitaalka degmada Buulaburte.
Ana magacayga waxaa la yiraahdaa Suuki Sanay Muumin ayaa la yiraahdaa, waxaan joogaa degmada Buulaburte ururka haweenka gudoomiyaha ku xigeenkan degmada Buulaburte. Isbitaal degdeg ah noola furay oo nala siiyay dadka dhaawaca ama naagta uma foosh qabato lagu soo qaadayo oo wuxuu keenay ambalaas ayaa noola keenay oo ninkii maanta maxay ahayd naagta foolna ilmaha ka soo jeedaan noola keenay. Ilaaha noo gargaar, hadda takhtariyaal aanu joog waagii horne ilmaha naagta banaanka madaxiyo yaal cunug madax xallulay ay nafta ka bixi jirtay daawo la'aan takhtar la'aan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Waa hagaag dhageystayaal, mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dhinacaas iyo dalkaasi Masar. Dowladda Masar ayaa tarxiishay in ka badan 60 qof oo Soomaali ah, waxaana ciidamada ammaanka ee dalkaasi Masar sidoo oo kale xidheen 3 qof oo Soomaali ah. Hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira inooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni. Waa kan
ciidamada amniga masaarida ayaa xiray 3 qof oo Soomaali ah oo midii ay tahay haweeney Soomaaliyeed. Warbaahinta dalka Masar ayaa xaqiijisay xariga dadkan Soomaalida ah oo siyaabo kala duwan loogu xiray magaaladan Qaahira. Qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ayaa ii sheegay 3 qof ee ciidamada masaaridu ay xireen inay isugu jiraan wiil Soomaali ah oo arrimaha bulshada wax ka qora, macalin dugsi Qur'aan, iyo haweeney Soomaaliyeed oo haysata jinsiyadda dalkaasi Norway. Wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada amniga masaarida inay soo qabqabteen 3 qof ee Soomaalida ahi xilli ay socdeen howlgallo lagu sugayo amniga guud ee magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, in ka badan 60 qof oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya, kuwaasoo in muddo ahi ku xirnaa xabsiyada dalkani. Dadka Soomaalida ee loo tarxiilay Soomaaliya ayaa isugu jira muhaajiriin la soo qabqabtay, iyagoo si dhumaaleysi u soo tallaabaya xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Suudaan, iyo qolyo kale oo isku dayayay inay si sharci darro ah uga tahriibaan xeebaha dalkani. Xasan Cali Warfaa oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey Soomaalida lagu xirxiray dalka Masar iyo kuwa loo tarxiilay dalkaasi Soomaaliya.
Ciidamada amniga wadanka Masar ee ay howlgal wadeen ayaa waxaa la qabtay 3 qof oo Soomaali ah. 3 qof ayaa waxa kale yihiin 2 rag ah iyo 1 haweeney ah. Waxaa la kala dhahaa 2 wiil. Wiil waa qoraa oo magaciisa waxaa la dhahaa Cabdifatax Cajab, wiilna waa wiil haysta dugsi Qur'aan oo waxaa la dhahaa Axmed Nuur. Haweeneydana waa haween wax haystaa dhalashada waddanka Norway. Ilaa ayaa haddeer sababta loo xirtay la garamaayo. Kadib markii aan raadrac sameynay, dabagal ku sameynay, waxaa la soo ogaaday dadkan inay ahaayeen dad aan waddanka sharci aan ku haysan ama iqaamada dalku joog la waxa la dhaho aysan u saarneyn baasaboorradooda. Marka ilaa hadda weli wax jawaaba lama saarin. Waxaa la sheegayay in maxkamad la saarayo, marka waxaa la sugayaa go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona. Gudda kale waxa weeye saacadii u dambeeyey ciidamada ammaanka waddanka Masar waxay tarxiileen dad gaaraya oo Soomaaliya ilaa 60 qof, dadkaasoo oo waddanka kusoo galay si sharci darro ah, ayagoo rabay inay u tallaabaan badda Mediterranean-ka ee Yurub. Dadkaas oo ku xilaa xabsida waddanka Masar muddo gaaraysa 2 bilood, dadkaas oo waddanka uu ku jiro kusoo galay si sharci darro ah ayaa maxkamad waddanka la saaray. Maxkamaddan waxay xukumisay inaysan dalka wax sharci aysan ku haysan. Tiradii kale oo soo hadhay waxay ahaayeen dad waddanka sharci ku leh iyo dad ku haysta kaararka qaxootiga loo aqoonsan yahay.
Ciidamada amniga masaarida ayaa baryihii ugu dambeeyey magaalada Qaahira ee waddankani ka waday howlgallo ammaanka lagu sugayo caasimada xilli ay jiraan baqdin ah in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu xusayo kacdoonka 25-ka Janwari. Dowladda Masar ayaa bishii hore sii daysay 6 qof oo Soomaali ah kadib markii maxkamada ay cadeysay inaysan gelin dacwadihii lagu soo oogay oo ahaa inay wada shaqeyn ay kala dhexayso mukhalasiinta masaarida ee dadka tahriibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington waana idaacadeenii aroornimo dhigistaal waxaan naga xasuusinaynaa hadii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA da aad dib uga daalacan kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa hawlahooda shaqo ku soo laabtay toddobaadkan kadib markii la galay sanadka cusub. Haddaba madaxweyne Obama ayaa ka shanqariyay aragtidiisa ku saabsan dhibaatooyinka haysashada hubka oo ah arrinta ugu weyn ee waqtigan ka taagan ama isha markaasi ay ku hayaan dadka Mareykanku. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA da Michael Pullman waxaana noo soo koobaya Umar Xasan.
Dhowr bilood oo ka hor intii aanay dhicin weerarkii argagixisada ahaa ee magaalada San Bernardino ee gobolka California iyo dilkii kale ee ka dhacay kulliyadda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkani Mareykanka ayaa waxa uu aqalka cad ee Mareykanku waday daraasad ku saabsan talaabada ku haboon inuu madaxweynaha Mareykanku ka qaado dhimista rabshadaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha haysashada hubka. Haddaba madaxweyne Barack Obama oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi
tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
Tobanaan kun oo Mareykan ah ayaa bunduq lagu dilay. Tobanaan kun. Markastana waxaanu lahayn aragti guud oo ah in la baaro sooyaalka shakhsiga. Malaha ma joojin karto xasuuqa ugu dambeeya ee dhici kara ama midkii horay u dhacayba. Sidaas darteedna ma aha in aan wax sameyno ayaanu lahayn. Waxaan ogeyn in aan joojin karaynin dhibaato kasta oo dhinaca hubka ah la xidhiidha ama ka dhalata. Balse maxay ahaan lahayd haddii aan mar kaliya uun xitaa isku dayin lahayn in aan joojino hal dhacdo ah? Ma dhib ayaa ku jira? Mise maxaa dhib ah oo ka dhalan lahaa haddii uu Kongareesku wax uun samayn lahaa? Waxay doontaba ha ahaatee si caruurteena looga dhowro dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hubka. Dhinaca kalena, musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee doonaya inuu xisbigiisa ugu tartamo madaxtinimada Mareykanka Donald Trump oo arrintaasi hubka ah ka hadlay ayaa yidhi. Waxa aan doonaynaa in aan badbaadino dib u habaynta labaad. Waxaa ku jira qayaano weyn dib u habaynta labaad. Musharaxa jamhuurigu waxa uu ku adkaystay in haysashada hubku ay u sahlayso muwaadiniinta Mareykanka inay iska celiyaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada. Hase ahaatee, arrimaha la xiriira xakamaynta lahaanshaha iyo haysashada hubka ee dalkan Mareykanka ayaa u muuqata xal u helideeda in aan lagu soo afjari karaynin oo kaliya muddada uu jagada madaxtinimada sii hayn doono madaxweyne Barack Obama, balse arrintaas ayaa u muuqata mid noqonaysa in ay sugayso cidda ku guuleysata madaxtinimada doorashooyinka sanadkan ka dhici doona dalkan Mareykanka.
Warbixintii wariyaha VOA da Michael Pullman Umar Xasan ayaan la socodsiinayay VOA Washington ayaadna kala socotaan.
Waagaag dhageystayaal halkaad weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA bal haatanna mar kale aan idin maqashiino intii hurdadu ay dhaafisay qodobadii warka ugu doorka roona ilaan subax aroornimo ayaan ku jirnaa haya Falastiin.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa jartay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran muddo ka yar hal maalin gudahood kadib markii ay dadka caraysan dilka uu Sacuudigu u geystay wadaadkii shicada ahaa ee Nimr al-Nimr ay galeen safaaradda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Cadil al-Jubeyr ayaa ku dhawaaqay muddo 48 saacadood gudahood ah ay kaga baxaan dalka Sacuudiga diblomaasiinta dalka Iran, waxaana warfidiyeenada u sheegay in Sacuudiga aan u ogolayn dowladda Iran in ay quursato amaanka dalka Sacuudi Carabiya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiskana waxay sheegtay inay ogeyd isla markaana ay weli baareyso muuqaal shalay la baahiyay oo ay kooxda ISIS ay ku soo bandhigtay iyadoo dilaysa 5 qof oo ay ku tilmaantay inay ahaayeen basaasiin gudaha Suuriya ugu soo basaasay Ingiriiska. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa nin iyo wiil yar oo markaasi ku hadlayay lahjadda afka Ingiriisiga. Koox maleeshiyo hubaysanahna dalkan Mareykanka waxay la wareegeen xarun ay leedahay dowladda dhexe oo ku taala meel baadiya oo ku taala duleedka gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Kooxdan ayaa jabsatay xarun lagu xanaaneeyo duurjoogta soo barakacda Sabtidii. 5 qof oo markaas isku soo xiray waxyaabaha qarxa kana tirsanaa maleeshiyaadka ISIS ayaa weerar ku qaaday xarun markaas fariisin u ahayd ciidamada Ciraaq oo ku taala waqooyiga Baqdaad axadii shalay. Markana Umar haye kaalmihii suugaantan fulay
waa hagaag haatanna huwa codki macaana ee ana dhahday Maxamed Xasan la fulay dhageystayaal waxaad leenahay heesayada la xulanay naga gudoon
aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abaabtiyo ka
qalbi lula inaad tahay ayaan maanta qirayaa codka macaan ee fanaanka maxamed xasan la foola heesi qalbi lula idaacaddeennii aroornimo ayay gebagabo ahayd ilaa iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiina marka ay saacaddu tahay kowda iyo barka duhurnimo oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa cumar xasan iyo aniga waa falastiin axmed iimaan oo idin leh subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.